qaxootiga imaniga waddanka Mareykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah sanad walba oo laga keeno dalka Kenya, gaar ahaan xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo xiriyo kale oo ku yaala geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba. Faadumo Maxamed Maxamed waa hooyale shan caruura, waxayna haysatay tigirkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan Mareykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 7-20 bishi Janaayo sanadkii 2017, oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyey magaalada Dhadhaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu u baahan yahay baaris dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed.
Markii dharkii diyaaradda intaan xirannay, aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana maraysa 7:09 ama ilaboorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga la ii yeeray.
Waa gartay,
waxaa la yidhi adiga Faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay, sakuuradka Maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray, da' 16-kii shalay guursantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay, adi safarkaaga uu baaqanaya. Bas markii dambe waxaan ahaanay ilmahayga mid ba laba cuntada diida, labada wiilkan uu ku dhagay sakuuradkii kan kalaba cuntadii ay iga diideen. Waxaan dhahanay ilma buufis ama waan heli ama aan weyn aan resultment, laakiin hadda ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran adi arrinteeni UN aa loo gudbiyey, embarotoction ay la wareegtay oo Nairobi. Waxaa la yidhi maama maadaama saan dhacday bahalkan sakuuradkan 6 bilood u qaadan karaa, sanad u qaadan karaa, ogow sabar warina tigil labaadaa la ii gooyeen.
Si fiican
marka joog iska laabo, taasi la ii keenay wax ila hadla ilaa iyo hadda ma hayo. February 25 aan kaamka kusoo laabtay, January 25 waa la iga qaaday. Waxa la ii qabtay intaas ma leh, ilaahan sugaya guriga iska jooga. Cadda
goormaad adigu timid xeradan aada hadda joogto?
1991 qaxootiga u horeeya ahaa Livoitinya, meel dhahan kasoo galnay xuduudka. 4 sanaan joogna Livoitinya, 4 sanaa 94 xagal dheerna la keenay. 2010 ayaa la iskaftay soo dhajiyey dadkii bakhtiyaa nasiibkan ku jiray. Ilaa 2015 intaas waan sugaay wax ila hadlay male UN markaan ka baxnay safaaradda la isiiyey. 2011 bishii 3-aad ahayd, 2015 bishii 10-aad RC soo dhajisay imtixaankii RC, 2015 bishii 10-aadan maray, haddana kii CIS takaakuma meel la dhahaa la ii qaaday. Waxaa maray 2016 bishii 8-aad, haddana caafimaad 2016 bishii 10-aadan maray, January falayga iyo soo dhagay. Waana kaasaa
dadka uu saameeyey amarka madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta kumeel gaarka ah ee qaxootiga. Waxaa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halisa, qaarkood waxay qabaan jirrooyin dhinaca wadnaha ah, qaarna waxay qabaan kansar. Dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxaa ka mid ah Axmed Nuur Xuseen oo 6 sano jira. Qoyska wiilkaasi waxaa loo gudbiyey dowladda Maraykanka si ay dib u dejin ugu samayso, iyadoo qayb muhiima taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad. Waxaana wiilkaasi uu qabaa xanuun aafeeya shaqada kelyaha. Nuur Xuseen waa aabaha wiilkaasi, waxaana uu iga waramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go'aanka Trump sida uu saameeyey rajadii uu ka qabay inuu waddankan Maraykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa.
1 sano iyo 8 bilood markuu jiray, 8 bilood markuu jiray, waa xanuunka bilaabay. Ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 2-10 jeer baa xerada Dhadhaab laga qaaday oo Nairobi Referral Kenyatta Hospital la seexiyey. Markii ugu dambeysay bishii 3-aad last year sanadka aan soo dhaafnay bay ahayd, 6-15 buu jiifay isbitaalka Kenyatta ee Nairobi. 2013 bishii 8-aad ilaa waqtigan xaadirka, intaa daawaan siiyaa wuuna bararaayo, wuxuu ahaa mar buutuu baruu wuxuu dhagaa iyo indhaha inta way qarsoomayaan. Marka daawo joogtay oo marna ay dhakhaatiirtu sheegeen haddii long time waqti dheer haddii la qaato dhiikar keenayso, daawadaasuu qaataa ilaa hadda 5-taasna daawadaasaa lagu wadaa. Ilaa haddana wax laga hayo malo. Dawixiiira dalka uu rajay baloo Maraykan ninkuu qabsaday, ninkan odayga ane Maraykan baa la siiyey. Waa mar baa la iga bedelo safaaradkii yurub la siiyey, Ingiriiska la siiyey. Ingiriiska haddana wuu soco weyda waa la soo celiyey, Maraykan baa mar labaad lagu soo celiyey.
Waay muxuu qabaa wiilku, muxuu qabaaba dhakhaatiirtu ku dheh?
Wuxuu qabaabay dheheen daawadiina way ka badato, waqti dheer baa la daweeyey, wadnihiina waxbay u dhintay. xanuun asalkiisa la dhakhaatiirta garan kartee nofotoxin nam la dhahu qabaa, laakiin kuyuurinka daaweynta faraha badneed ee waqtiga dheer lagu sameeyey baa boroblem ku keentay. Haddana
waa gartay marka hadalkii ugu dambeeyey dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer maxay noqon kartaa, si uu noqon karaa xaaladiisa ta ilaahay waa halkeeda?
Waa sidaa dhakhaatiirtu waxay u leh, haddii uu dawo helo oo wadamada horumar ay u tago inuu ka bogsado waa laga yaabaa ugu dhahan dhaqaatiirta.
Haddii kalena
waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay la yidhaahdeen oo uusan daawo helin dawada Afrika taalla waxa ka tiray meesha waa dhaqtar casri oo raaba ugu dhahan iyo dalab maaritaan.
Waa gartay marka arrinta go-aanka Trump baa loo joojiyey iyo midna idimaysan dhihin markaa kadib.
Lama ayna dhihin laakiin way muuqatay oo dee waxaa la wixii maxaa la dhihi jiray sidoo kale ahaa keligeyba ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay gudhigoodu asaga ugu awood badnaa ee wadanka adduunka dhan buu haystay xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 asaga qaadan jiray hadda waxna ma qaatay.
Dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Nimca Maxamed Nuur oo 5 sano jira. Dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga. Dhakhtar hore oo la soo shaqeeyey gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dhadhaab oo lagu magacaabo Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto Nimco uu yahay 180% la daweyn karo, haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jidhkeeda ayna dhiman karto. Muune Xasan Cali oo 7 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da'deedu ahayd 9 sano jir. Dhakhaatiirta qaramada midoobay ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududaysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysay ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir. Haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi. Qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dowladda Maraykanka si dib u dejin loogu sameeyo. Ilaa haatanna iyada labadeeda caruurta iyo sayigeeduba waxay sugayaan in dib u dejin looga sameeyo dalkan Maraykanka.
Sidibaakiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee sidibkaasaa daawo u baahana dhahan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aad ah.
Yaa ku yidhi sidaas?
Kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbiyeyey anta.
Goor maa lagaa helay xanuunkan?
Xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa la ii sheegay baaritaan ay sameeyeen. Inta hore daawon baa iskaka qaadanaya markaan reysan waayana ka dambe kombiyuutaraa la isaaray mareega la geeyey ka dambe ay igu sheegeen waxaa ii gudbiyeyey anta.
Xagee lagu geyn bay ku dhaheen?
Markaas waxay dhahan waan wadanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadayo saddex jeer gudaheedna waa ina dhaqsad caafimaadkaaga waa agensi ina lagu qaadaa la rabaa. Reerka way iga reebeen ana waxaan qaba xaas baan ahay ani iyo walaadkayga bisaan ahayn way isku taay barantiiska inaga waa lagu dedejinayaa way dhahan. Waa markii nasiibkiisa ilaahay u aadiyo Maraykanka ay qaatay. Markaasaa waxay dhaheen Maraykan markii qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bisheed waxaana ahayd amalaya markii ayada la doortay madaxweynaha Trump. Kiiski marka degdeg ahaa ee agentigaa sidaba sana kale.
Marka caafimaadkaagu waa sidee adiga?
Caafimaadkay ana waa xanuunkaasi maho.
Marka isbitaal iyo maad u gashaa ma lagu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa wax yar iga sheeg.
Marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa marmar waan dhici oo qof doorshoonayaan ahay marmarna waxaan ahay waxba isuka istaagaya ilmaha saalimaada saaxibin dhannaba dhaqaatiin kare.
Markii ugu dambeysaad dhacda goor ma ahayd?
Markii ugu dambeysaan dhaca waxay ahayd bisha hadda 2 sanaad.
Waa gartay marka see lagu qabtay?
Qof xamilana waa anaa dee anoo marka hore waan xanuun kala xamilnaan uurkana way iisii dheera xamli qoli hataa kuwa caafimaadka markii dambe waxay isheegeen waa nagaraacayda zaa-id sii noqda.
Waa marka isbitaalkaa lagu geeyey?
Waxaan tagay isbitaalka anaa tagay waa la geeyey.
Dhakhaatiirtu maxay ku yidhaahdeen haddii lagugu daweyn waayo wadan ka baxsan meeshaad joogto maxaa kugu dhacaya ku dhahe?
Waxba ma ay sheegnay waxba ma ay dhihin khasaas ugu dhacaytoon waxba ma ay dhihin irbada ay isiin jireen oo protecta ah irbadihii waagi hore waan qaadan jiray markaan 2020 diyaarada igu kiisiyey.
Waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta Maraykanka ee safaaradda iyo qaxootiga ilaa haatanna waxaynu ka sugaynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne Trump uu saameeyey dadka qaxootiga ah gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee degdega ah. Hase yeeshee madaxweyne Donald Trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga waxa uu sheegay inuu tallaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha Maraykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan. Waxa uu sheegay in ujeeddada uu tallaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo galaya waddankan ay qayb muhiima ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka la leh argagixisada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay wadamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa, waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2010. ترامب waxa kale oo sheegay in Mareykanka ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddankan soo galaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa. Waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharcigiisa. Waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas-uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iideysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa.